lämpimistä tervetuloa toivotuksista ja kiitos rakkaat ystävät, että olette kaikki täällä. Todella ilo nähdä näin paljon täällä väkeä. Olen ensimmäistä kertaa eläissäni, vaikka vuosirenkaita on aika paljon, ensimmäistä kertaa eläissäni Varkaudessa hengellisessä tilaisuudessa. Enkä oikeastaan muuta kuin ohi olen ajellut useita kertoa, mutta pysähtynyt aikaisemmin en ole. En voi olla kertomatta, kun tämä sana mutterit on täällä vilahtanut muutaman kerran, että se sana on kerran pelastanut Veikko Mannisen hengen. Veikko on jo Herran luona, niin kuin monet täällä tietävät, mutta hän oli Åke Söderlundin vieraana Afrikassa, Ugandan ja Kenian alueilla. Ja he tulivat Ugandan rajalle, se oli erittäin vaikeata aikaa, siellä oli pyssymiehet vastassa ja joku oli ammuttu jo juuri ennen kuin he tulevat siihen. Ja heitä kohti nostetaan konepistoolit. Ja Veikko kyselee Herralta siinä, mitä tässä voisi tehdä. Että aivan vielä haluaisin lähteä täältä Herran luo. Tilanne on todella uhkaava. Jokainen, joka Veikon tunsi aikanaan, tietää hänen nokkeluutensa ja sanan nokkeluutensa. Hän huomaa maassa edessään mutterin. Ja hän katsoo tätä konepistoolimiestä ja sitten itseään ja kysyy, kummalta tuo on tippunut. Ja se oli niin tyrmistyttävä vastaus, että tämä ei voinut pitää pokkaansa tämä pistoolimies. Ja hän laski aseensa ja näytti kiireesti, menkää, menkää. Ja raja suljettiin sen jälkeen. He viimeisellä hetkellä pääsivät. Molemmat jalot veljet, Åke ja Veikko, ovat Herran luona. Tänä päivänä, niin kuin tosiaan täällä monet varmasti tietävät. Minä en vuosikymmenten aikana koskaan ole puhunut sillä tavalla, että kun tulee uusi paikkakunta, niin sitten voisi ottaa jonkin vanhan saarnan rungon ja lähteä siitä puhumaan. Minä ylipäätään en tee koskaan mitään muistiinpanoja. Ja se aihe, joka tänään on sydämellä, niin minä olen puhunut siitä muutama vuosi sitten Patmoksen tilaisuudessa Lahdessa. Ja ihan tarkkaan en muista, olenko evankeliumin talolla Turussa puhunut, mutta niin kuin sanoin, niin vaikka siinä tulee olemaan varmasti samoja asioita, mitä olen aikaisemmin puhunut, niin varmasti paljon myöskin uutta. Mutta varmuuden vuoksi minä kysyn, voitteko nostaa kättä ylös, kuka täällä on kuullut, kun minä olen kertonut erittäin koskettavaa tarinaa käpylinnusta, joka meillä kolmella veljeksellä oli elättinä kauan kauan sitten. Eikä kukaan muu kuin Eeli ole kuullut sitä. Sittenhän se on aivan uusi asia kaikille täällä. Me tulemme todellakin puhumaan jotakin siitä ja vakuutan teille, että jokainen sana, mitä te tulette kuulemaan, on ehdoton totuus. Raamattu puhuu yli 120 kertaa, käyttää sanaa lintu. Ja sitten muutaman kerran, kuten psalmista 84, on lintunen. Ja ei Jumala puhu Raamatussa mitään vain sanoakseen tuon kyseisen esimerkiksi linnun tai eläimen nimen, vaan aina tähdätäkseen hengellisiin asioihin. Ja mitä hän haluaa ihmiselle puhua sen kautta. Ja me tulemme sellaisia katselemaan. Oli ilo kuulla, veli, tämä todistus Herran parantavasta voimasta. Te olette monet kuulleet ja nähneet, katselleet YouTuben kautta, olen tämän rakkaan Eeli-poikani kautta saanut niin käsittämättömän syvällisiä hengellisiä asioita. Että kun tässä kuulimme tästä Herran parantavasta armosta, niin minä kerron teille yhden. 1,5 vuotta sitten minä sain yhtä aikaa erittäin ärhäkkään noroviruksen ja influenssan. Ei siis vain tällainen pieni flunssa, vaan influenssa. Ja ne virukset olivat yhtä aikaa minussa. Ja voin vakuuttaa, että sen kipeämpi ei mies ole koskaan ollut. Ja minä linnoittauduin kaikista ihmisistä eroon, että en tartuttaisi muita. Minä kuulin sitten, kun oli Patmoksen studiolla Helsingissä, niin lääkäri Marja Rantaselta, että 2 niin voimallista virusta yhtä aikaa on hengenvaarallinen asia. Ja varsinkin, jos on jokin perussairaus, se on aina hengenvaarallinen asia. Eeli laittoi minulle tekstiviestin. Ja siinä luki vain muutama sana. Ne sanat olivat, Jeesus parantaa sinut tällä valtavalla voimallaan. Ja niin pian kuin minä luin sen viestin, niin kuume taittui alas ja se oli poissa. Molempien virusten vaikutukset. Hän todella parantaa sairaita. Nyt me katselemme tänään sekä juutalaisten pitkää historiaa, että sitten pakana seurakunnan ja yksilö ihmisen, mitä Herra meillekin haluaa puhua. Ja lähdemme liikkeelle profeetta Hosean kirjan luvusta 11. Ja sieltä jae 11 on erikoisesti se jae, jossa me tulemme näihin lintuihin sitten myöskin. Mutta asiayhteyttä jakeista 8. Kuinka minä jättäisi sinut Efraim, heittäisi sinut Israel, kuinka jättäisi sinut niin kuin Arman, tekisi sinulle niin kuin Seboimille. Minun sydämeni kääntyy, minun säälini herää. En minä pane täytäntöön vihani hekkua, en minä hävitä Efraimia enää, sillä minä olen Jumala, enkä ihminen. Olen pyhä sinun keskelläsi, en tule minä vihan tuimuudessa. He vaeltavat Herran jäljessä, hän ärjyy kuin leijona, niin hän ärjyy. Ja vavisten tulevat lapset mereltä päin. Vavisten he tulevat Egyptistä kuin linnut, Assurin maasta kuin kyyhkyset, ja minä saatan heidät asumaan kodeissansa, sanoo Herra. Tässä Herra sanoo suoraan, miksi hän näistä linnuista puhuu. Hän katselee rakasta valittua kansansa ja sen tuloa niin Egyptistä kuin Assurin pakkosiirtolaisuudesta. Ja näkee, että siellä on rampoja, sairastavaisia, itkeviä, erittäin kovia kohtaloita, kokeneita. Ja Herra sanoo, että minä näen, kun ne tulevat kuin vapisevat linnut. Ja minä en enää rankaise heitä, vaan minä saatan heidät asumaan kodissansa. Ja hän puhuu tässä koskien myöskin erikoisesti vielä Efraimin, Joosefin nuoremman pojan sukuhaaraa, Efraimin sukuhaaraa. Kun teitä rakkaita kaaleita on täällä muutamia tänään myöskin, niin en tiedä, tiedättekö te itse sitä ja tiedättekö te valtaväestöön kuuluvat, että Israelin korkein rabbinaatti ja myöskin Knesset on käynyt kansakuntien ja heimojen ja sukujen historiaa lävitse. Ja sekä Knesset, Israelin parlamentti, että rabbinaatti, ylirabbinaatti, ovat molemmat sanoneet, että näyttää täysin kiistattomalta, että kansainvälinen romaaniheimo on Efraimin sukuhaarasta eräs osa. Kun päärabbinaatti sanoo Israelissa jotakin tällaista, niin se ei ole jokin löysä heitto tuosta vain. Se on tongittu todella tarkasti. Mutta me katselemme meitä kaikkia koskevaa sanaa jälleen tässä. Kun me katselemme näitä lintuja, särkyneitä lintuja, vapisevia lintuja, pelokkaita lintuja, joiden kautta hyvä Jumala puhuu ihmisille, kun hän katselee heitä. Täällä sanalaskujen kirjan luvussa 27, sen jakeessa 8 on tällainen sana. Kuin pesästään paennut lintu on mies paossa kotipaikoiltaan. Ja yhtä lailla voidaan sanoa nainen paossa kotipaikoiltaan. Mutta tässä Jumala ei tarkoita enää, Israelin Jumala ei tarkoita enää vain jotakin fyysistä maantieteellistä kotipaikkaa ja kotipaikkakuntaa. Vaan jokainen ihminen, joka elää elävän Jumalan yhteyden ulkopuolella tai on kadottanut Jumalan tarkoituksen oman elämänsä suhteen, niin kaikkivaltias Jumala katselee on kuin pesästään paennut lintu, joka vapisee yksin ja etsii suuntaa elämälleen. Rakkaat ystävät, varmasti nimi on teille kaikille tuttu täällä. Evankelista Feija Freeman on liikkunut niin paljon ympäri Suomea, että nimi on varmasti tuttu. Tässä on Feijan veljen lapsia kaksi, ihan pieniä koululapsia tässä. Ajat sitten aikuisia molemmat olleet. Minulla on yli 30 vuotta ollut Raamatun välissä, määrätyssä kohti tämä leike. Yhtä tarkoitusta varten, kun Pyhä Henki puhui minulle. Minä luen ensi Kolossalaiskirjeen 3. luvusta ja sanon sitten. Jos te siis olette herätetyt Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä, jossa Kristus on istuen Jumalan oikealla puolella. Olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä on, älköön siihen, mikä on maan päällä. Sillä te olette kuolleet ja teidän elämänne on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa. Kun Kristus meidän elämämme ilmestyy, silloin tekin hänen kanssaan ilmestytte kirkkaudessa. Pyhä Henki puhui minulle, aina kun käännät tämän Raamatun kohdan, kannan nämä rakkaat lapset aina minun eteeni, julista heidän elämänsä ylitse, että teidän elämänne tulee Kristuksessa olemaan kätketyt vielä kerran elävässä Jumalassa. Ja hän vie teidät täältä kotiin, kun lähdön aika on. Niin kuin sanoin, me katselemme nyt vähän edestakaisin niin Israelia kuin sitten yksilöihmistä. Ja profeetta Jesajan kirja, joka täällä avautuu luvusta 31, niin siellä on jakeessa 5 tällainen sana. Niin kuin liitelevät linnut, niin Herra Sebaot varjelee Jerusalemia, varjelee ja pelastaa, säästää ja vapahtaa. Tämä jae on erityisen rakas juutalaisuudessa. Ja on koettu juutalaisuudessa eräs erittäin merkittävä profeetallinen täyttymys. Jos jollakin teistä on jo Herran luona olevan Kaarlon Syvännön vanhan testamentin käännösvirheitä käsittelevä vihkonen, niin siellä on maininta, osa siitä, ei kaikki mitä nyt jaan teidän kanssanne, mutta osa. Jerusalem oli 400 vuotta ollut turkkilaismiehityksessä ja orjuudessa. Vuodesta 1517 vuoteen 1917. 1917 uskovainen brittikenraali, nimi kirjoitetaan Allenby, kirjoitetaan Allenby. Jossakin siellä Siinain tuntumassa yöllä katselee tähti taivasta ja kokee olevansa sellaisessa tilanteessa kuin Abraham kauan ennen sitä hetkeä. Kun hän ajattelee siellä uskovaisena miehenä, että hän kuulee hengessään, kun kaikkivaltias Jumala sanoo Abrahamille, lähde maastasi ja suvustasi siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Ja sitten Abraham saa kuulla sanat, että kuka ikinä siunaa tätä Jumalan valittua kansaa, sen Jumala siunaa. Ja joka sitä kiroaa, sen Jumala kiroaa. Allenby ajattelee, että hänellä on Jumalan johdatuksessa uskottu tehtävä, että Jerusalem siitä jumalattoman riivaajien uskonnon islamin otteesta tulee vapauttaa. Mutta hänen sydämessään on niin suuri kunnioitus Jerusalemia kohtaan, Jumalan kaupunkia kohtaan, suuren kuninkaan kaupunkia kohtaan, että hän ajattelee, minä en koskaan voisi pommittaa mitään sen pyhiä paikkoja. Jumala, mitä minä teen? Ja siihen aikaan on olemassa jonkinnäköisiä lentokoneita jo, jotka jotenkin pysyvät ilmassa. Herra vaikuttaa Allenbyn sydämessä hätkähdyttävän asian. Heillä on jotkin alkeelliset painokoneet, joilla he painavat seuraavan kaltaisen tekstin. On antauduttava ilman laukauksenkaan ampumista joukoille, jotka vähän ajan kuluttua tulevat kaupunkiin. Ja kirjoittaa alle kenraali Allenby. He kirjoittavat sen arabian kielellä, mutta painokoneet ovat mitä ovat ja missä määrin Herran käsi on koskenut sinne, kun muslimit siellä lukevat noita lentokoneesta Jerusalemiin pudotettuja lentolehtisiä. Ne koneet lentelevät kuin linnut. He näkevät ensimmäisen kerran eläessään koskaan sellaisia koneita. Ja ajattelevat, onpa merkillisiä lintuja, mitä liitelee täällä. Ja sieltä alkaa tippua lentolehtisiä alas. Kaupungin on antauduttava ilman laukaustakaan. Allekirjoitus, Allahin profeetta. Sinne on kirjoitettu kenraali Allenby. Mutta Jumala on laittanut kätensä sinne ja siellä lukee Allahin profeetta. Hyvänen aika. Täältähän Muhammed kerran Buraki ratsulla nousi taivaaseen ja nyt hän jälleen liitelee täällä meidän yläpuolellamme. Ja antanut käskyn, ei laukaustakaan, luovuttakaa kaupunki. Ja niin kenraali Allenby marssii kaupunkiin. Mutta nyt minä kerron, mitä siinä syvänne käännösvirheitä vihkosessa ei ole. Me käännämme ilmestyskirjan luvun 19. Jakeesta 11 tulee ihana asiayhteys. Minä näin taivaan auenneena ja katso valkoinen hevonen. Valkoinen hevonen. Ja sen selässä istuva nimi on uskollinen ja totinen. Ja hän tuomitsee ja sotii vanhurskaudessa. Hänen silmänsä olivat niin kuin tulen liekit. Ja hänen päässään oli monta kruunua. Ja hänellä oli kirjoitettuna nimi, jota ei tiedä kukaan muu kuin hän itse. Ja hänellä oli yllään vereen kastettu vaippa ja nimi, jolla häntä kutsutaan, on Jumalan sana. Valkoinen hevonen. Tiedättekö mitä? Tuon ajan voittaja sotapäälliköt ratsastivat vallittamansa kaupunkiin valkoisella hevosella. Kun kenraali Allenby lähestyy Jerusalemia, niin pyhä pelko tulee hänen ylleen. Minä en ole arvollinen ratsastamaan Jumalan kaupunkiin valkoisella hevosella. Tulee toinen kerran, joka ratsastaa sinne valkoisella hevosella. Ja kunnioituksesta Israelin pyhän kasvojen alla, kenraali Allenby riisuu sotilassaappaat jalastaan ja taluttaa valkoista hevostaan, astelee avojaloin Jerusalemiin, jonka Jumala on päättänyt vapauttaa islamin hirmuhallinnasta. Oi rakas Jeesus. Nimi, jolla häntä kutsutaan, on Jumalan sana. Alussa oli sana ja sana oli Jumalan tykönä ja sana oli Jumala. Tiedättekö, rakkaat ystävät, että teidän kielellänne on myöskin tämä vaakus ahtas lau, tai lau ahtas develisko nere, tai lau ahtas de.
Ai on vai?
On. Alussa oli sana ja sana oli Jumalan tykönä ja sana oli Jumala. Mutta tällainen ihmeellinen vaihe on Jerusalemin kohdalla koettu. Ei ihmisen päähän pälkättäisi koskaan tällainen. Joku brittikenraali kirjoittaa kenraali Allenby arabian kielellä. Sitten siellä luetaan Allahin profeetta, hyvänen aika. Häntä meidän täytyy totella ja luovuttaa kaupunki sinne tuleville. Ja niin kaupunki luovutetaan. Mutta me menemme eteenpäin näissä linnuissa. Bavisten he tulevat Egyptistä kuin linnut, Assurin maasta kuin kyyhkyset. Ja minä saatan heidät asumaan kodeissansa, sanoo Herra. Kun me luimme tuon Jesajan kirjan kohdan, niin minä en voi olla jakamatta teidän kanssanne, mitä tämän pikkumiehen kautta on viimeksi tullut. Hän pyysi pari kuukautta sitten, että alan lukea hänelle äänen Jesajan kirjaa. Kun oli luettu noin 15 lukua, niin minä sanoin Eelille kerran, että mitä jos Eeli nukkumaan mennessä, kun niissä on niin paljon Jumalan tuomioita näissä alkuluvuissa. Mitä jos me lukisimme kuitenkin Jumalan rakkaudesta ja armosta enemmän. Katseli silmät suurina minua ja sanoi, isi, että me käsittäisimme, mikä sen suuren pelastuksen merkitys on. niin täytyyhän meidän tietää, mitä ovat tuomiot, jos Jumala hyljätään, eikä oteta häntä vastaan. 8-vuotias lapsi. Hän ohjeistaa isänsä kyllä monella muulla tavalla. Me olimme viikko sitten Pohjanmaalla ja yksi aamu Eeli sanoo henkeään haukkuen, että isi, minä näin kauheimman mahdollisen painajaisuuden viime yönä. Minä odotan tietysti jännittyneen, että mitä lapsi parka olet mahtanut nähdä. Isi, sen pahempaa painajaisuutta ei voi nähdä. Minä näin unta, että isi oli ajanut partansa. Tämä poika pitää isänsä kaikella tavalla vähän niin kuin naisuissa. Vavisten he tulevat kuin linnut. Minä tulen jakamaan teidän kanssanne myös jotakin, mistä minä sydämestäni toivon, että kukaan teistä ei loukkaannut. Jälleen on ollut joulun aika ja on laulettu laulua Varpunen jouluaamuna. Minä ymmärrän sen, että Sakari Topelius valtavaa tuskaa ja suruaan purkaakseen oli menettänyt lapsensa ja kirjoitti tuon laulun. Ja halusi sydämestään sanoa, mitä sanoi. Mutta rakkaat ystävät, minun täytyy tämä sanoa ollakseni totuudessa. Yksikään ihminen ei koskaan ole palannut eikä koskaan tule palaamaan tänne Varpusena. Ei ainoakaan. Kyllä sen laulun äärellä on paljon kyyneleitä vuorotettu, ja niin kuin sanoin, minä ymmärrän sen. Se on kaunis, koskettava, ihmisen sielun maailmaa koskettava, mutta yksikään ihminen, ei lapsi eikä aikuinen, ei tule tänne Varpusena, eikä minä muuna lintuna. Ja se on senkin tähden niin vakava asia, että monissa riivaaja uskonnoissa, kuten hindulaisuudessa ja niin edelleen, tällainen sielun vaellus on erittäin yleinen, jolloin sanotaan, että voi tulla vaikka jonakin lintuna. Vielä kerran, en kenenkään tunteita halua taatusti loukata, mutta koen, että se on sanottava. Minulla on kirje, joka myöskin on kulkenut kauan vuodesta 1974 täällä Raamattuni välissä. Tämä on rakkaan jo Herran luona olevan äitini kirjoittama. Isä oli saanut hirvittävien tuskien jälkeen 56-vuotiaana taivaskutsun ja sai nähdä hakijansa. Äiti kirjoitti kirjeen, josta minä luen teille pätkän. Tuskin tämän kauniimpaa voi kukaan ajatella saavansa. Ja tässä tulee se vertauskuvallisuus, miten Jumala, Raamatun Jumala puhuu lintujen kautta meille ihmisille. Näin äiti kirjoitti. Hiljaisuus, niin suuri hiljaisuus. Viikkokaudet laulanut lintukin on vaiennut isän mukana. Koko täällä oloni aikana ei tässä kodin pihapiirissä ole kuulunut niin kaunista visehystä. Yöt ja päivät yhteen menoon on se soitto soinut. Olen moneen kertaan isällekin siitä puhunut. Vuorotellen haavoissa ja omenapuissa se on laulanut. Eilen olen sille puhellut, niin kuin sinä kutsuisit jotain. Eilen illalla ei sen suloista laulua enää kuulunut. Lienetkö ollut taivaasta? Mutta se oli lintu koko ajan. Se ei ollut minun Esa-niminen setäni, joka 2-vuotiaana on aikanaan lähtenyt tästä ajasta. Se oli lintu. Ja todellakin, kun isä ummisti silmänsä viimeisen kerran, se laulu katosi, sitä ei koskaan sen jälkeen ole kuulunut. Tuon äiti kirjoitti. Mutta minä sanoin, että tulen jakamaan teidän kanssanne koskettavan kertomuksen linnusta nimeltä Käpylintu. Ja kirjaimellisesti tämän, mitä me olemme lukeneet, että vavisten tulevat kuin linnut. Ja myöskin, että kuin pesästään paennut on se, joka on paossa kotipaikoiltaan. Meitä oli siinä vaiheessa 3 veljestä. Meitä on 4 tänä päivänä, mutta nuorin Tero oli niin paljon nuorempi, että hän ei vielä kulkenut. Me olimme jonkin verran toisella kymmenellä, kaksi minun veljiäni, toinen vanhempi ja toinen nuorempi. Me olemme kaikki sitä suurta sodanjälkeistä sukupolvea. Me kuljeskelimme metsissä ja erään kerran me olimme, näimme sellaisen linnun pomppivan tuossa pienen matkan päässä. Ja näimme, että se raahaa toista siipeään erikoisella tavalla. Vetää tuolla perässään ja me saimme sen kiinni. Ja ei ole vaikea arvata, kuinka pelokas se oli, kuinka paljon se pelkäsi kädessä ja koetti rimpuilla vastaan. Mutta me saimme heti hurjan ajatuksen, että me otamme sen kotiin ja teemme sille pesän ja katselemme, jos sen alkaisi toipua siitä. Ja niin me teimme. Laitoimme pahvilaatikkoon sille jonkin kuusen oksan ja jonkin tällaisen poikkipuun sinne laatikkoon. Ja kuinka allakaan se alkoi hämmästyttävän nopeasti aivan kesyyntyä ja siitä tuli kuin perheenjäsen. Me annoimme sille syötävää, juotavaa. Luulimme jossakin vaiheessa, että se on nokkaansa telonut, kun ne oli ala- ja ylänokka, eli sillä tavalla ristissä ja vääntyneenä, mutta ei. Me löysimme lintukirjasta nopeasti, että se on käpylintu. Se alkoi pikkuhiljaa toipua. Ja tiedättekö, siihen aikaan Pohjanmaalla oli vielä tapana, että ilman sen kummempaa kutsua voitiin mennä perhe kunnittaa naapuritaloihin kyläilemään ihan miten vain. Enää se ei käy, se on valtava muutos tapahtunut näissä tavoissa. Maallakin. Minä olen Etelä-Pohjanmaalta Ylistaron Untavallan kylästä kotoisin, mutta vuosikymmenet ollut sieltä poissa. Tuo lintu kiintyi meihin niin, että kun me olimme koko perhe jossakin kyläilemässä, niin se siellä orrellaan odotti, että me tulemme kotiin. Ja kun asunnon ovi avattiin, niin se pomppi alas sieltä kopista ja tuli köpötelle lattialla aivan tuohon eteen kynnykselle ja katseli ylös ja kun totesi, että luku täsmää, niin meni takaisin orrelleen ja pisti pään siirtäni. Sitten tuli aika, että se siipi alkoi parantua niin paljon, että se alkoi pystymään lentämään sisällä. Se alkoi lennellä edes takaisin. Ja sen luonto, jonka Jumala siihen oli laittanut, sen tervehtymisen myötä, sen luonto alkoi vetää ja ajaa sitä sinne, mistä se on kotoisin. Ja nyt rakas ystävä, kuka olet täällä? Kuka siipirikkoinen lintu olet täällä? Olet poissa kotipaikoiltasi. Tämä kirja ja virren laulun tekijä sanoo, että sydämeni on levoton niin kauan, kun se on poissa elävästä Jumalasta. Me kiitämme ajallisesta, maallisesta kodista jokainen. Mutta jokainen meistä, jokainen uskova tietää, me olemme täällä vain läpikulkumatkalla. Me olemme vain kauttakulkumatkalla. Siellä on meidän todellinen kotimme. Ja jos me olemme erossa elävästä Jumalasta, me olemme kuin siipirikkoinen lintu, joka tarvitsee auttajan kättä, että se jälleen voi lentää. Ja sellaista auttajan kättä on yksi ainoa koko maailman kaikkeudessa. Se on kaikki valtias Jumala. Kun me ajelimme Eelin kanssa sieltä Pohjanmaalta, lähestyimme Turkua, siellä on sellainen Kärsämäen hautausmaa. Ja keskustelimme siinä joitakin asioita ja minä edes muista sitä, että miten tuli sana haudanryöstäjä esiin. Ja Eeli kysyi minulta, että mitä haudanryöstäjä tarkoittaa. Niin minä sanoin sitten, että no eri puolilla maailmaa, jopa tässä maassa on sellaista taikauskoa, että jopa arvoesineitä voidaan laittaa arkkuun ja kuvitella, että ne voitaisiin viedä tulevaan elämään mukana. Tässä vaiheessa Eeli keskeytti ensimmäisen kerran ja sanoi, että ensinnäkin isi, tulevaan elämään menevät vain ne, jotka uskovat Jeesukseen. Amen. Amen. Sitten me jatkoimme keskustelua Ja minä sanoin, että sitten tulee tietoa, että tällaisia arvoesineitä on voitu viedä johonkin arkkuun ja haudata, ja niitä lähdetään kaivamaan ja ryöstämään sieltä. Niillä oli jälleen vähän aikaa hiljaa, ja sitten me jatkoimme keskustella, että ei sinne taivaaseen kukaan vie täältä minkäänlaisia arvoesineitä. Eli jatkoi tässä keskustelua ja sanoi, että niin, siellä taivaassa on yksi ainoa todellinen arvoesine ja sen nimi on Jeesus. Ja näin se, rakkaat ystävät, on. Mutta tuo lintu tuli levottomaksi, se alkoi lentää edestakaisin. Se kaipasi sinne, mistä se on kotoisin. Ja niin erään kerran vanhempi veljeni, anteeksi, me veimme kaikki kolme veljestä, veimme sen 1,5 kilometrin päähän kodistamme sille alueelle, mistä me olimme sen löytäneet. Mutta se hämmästyttävä, mitä tuo lintu teki, se ei päättynyt vielä siihen. Viikko kaksi tuon jälkeen, kun se oli viety sinne ja se lähti iloisena sinne, vanhempi veljeni kuljeskeli niillä seuduilla. Ja yhtäkkiä hänen jotenkin olemuksensa tuntee ja hänen katseensa kiinnittyy korkean kuusen latvaan. Ja hän näkee siellä linnun. Hän ei siinä vaiheessa vielä tunnista. Se alkaa pomppia oksa oksalta alaspäin pikkuhiljaa. Tulee alimmalle oksalle ja tulee sieltä vanhemman veljeni tykö. Se tuli kuin viimeisen kerran kiittämään, että kiitos, että piditte minusta huolen. Varjelitte minua, osoititte rakkautta, osoititte hoivaa, piditte minusta. Minä tulin kerran vielä kiittämään teitä siitä. Vie terveisiä perheellesi. Toisen kerran, vielä 1,5 viikkoa siitä eteenpäin, se toistui, mutta sitten se ei tullut aivan alas saakka enää. Se tuli tuohon lähioksille. Ja kun minä, rakkaat ystävät, näitä asioita ajattelin, niin hakemattakin täällä istuu syvästi kunnioittamiani veljiä, seurakunnan vanhimpia ja Herrassa monella tavalla palvelevia. Ja minä luen pari sanan kohtaa myöskin meille kaikille tästä tällaisesta hoivaamisesta. Ensimmäinen Pietarin kirje 5 ja sieltä alusta. Vanhimpia teidän joukossanne minä siis kehoitan. Minä, joka myös olen vanhin ja Kristuksen kärsimysten todistaja ja osallinen myös siihen kirkkauteen, joka vastedes on ilmestyvä. Kaikkaa teille uskottua Jumalan lauvaa, ei pakosta, vaan vapaaehtoisesti, Jumalan tahdon mukaan, ei häpeällisen voiton tähden, vaan sydämen halusta. Ei herroina halliten niitä, jotka ovat teidän osallinen tulleet, vaan ollen laumalle esikuvina. Niin, että te ylipaimenen ilmestyessä saatte kirkkauden kuihtumattoman seppeleen. Ja sitten ilo nähdä, että täällä on myöskin vähän nuorempaa väkeä, kun monissa paikoissa ei ole sitä. Niin rakkaat nuoret, kaikki ketä täällä on. Samoin te nuoremmat, olkaa vanhemmillenne alamaiset ja pukeutukaa kaikki keskinäiseen nöyryyteen, sillä Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyryyden hän antaa arvoa. Älkäämme, rakkaat ystävät, antako koskaan tämän jumalattoman antikristillisen ajan hengen vallata meitä, jolloin vanhan ihmisen edessä kukkoillaan ja sanotaan, mitä sanotaan. Nouse harmaapään edessä ja kunnioita vanhuksen kasvoja. Amen. Ja pelkää Jumalaasi, minä olen Herra, kirjoittaa Jumala pyhässä sanassaan. Ja siihen on kätketty valtava siunaus, todella suuri ja syvä siunaus. Ja niin kuin sanoin, kaikille meille, tämän varmasti Raamattua tuntevat, tietävät, mutta kun me tätä lintuesikuvaa ajattelemme ja katselemme, niin Paavali roomalaiskirjeen luvussa 15 jakeessa 7 kirjoittaa: hoivatkaa sen tähden toinen toistanne, niin kuin Kristuskin on teidät hoivaansa ottanut Jumalan kunniaksi. Hoivatkaa toinen toistanne. Syvästi kunnioittamani Raamatun opettaja, lähetyssaarnaaja Mauri Wiksten, joka on jo Herran levossa, oli aikanaan, kun 82 oli Katinalassa Raamattuopistolla, niin Mauri oli viikonaan puhumassa sielunhoidosta. Ja antoisampia Raamattutuntia saa hakea, kun ne olivat. Ja pelkkä sana sielunhoito ei riitä kuvaamaan, kuinka kattavia ja voideltuja, siunattuja ne opetukset olivat. Mutta Mauri sanoi myöskin tällaisia nöyrän sydämen asioita. Hän sanoi, että tämä jumalallinen sielunhoito on siitä merkillistä, että meistä jokainen on vuoroin auttajan ja autettavan paikalla. Ja niin se täsmälleen, rakkaat ystävät, on. Jospa sekään ei koskaan meiltä unohtuisi. Yksi asia, mistä minä Pekka Simojokia kunnioitan syvästi. Kerran jutteli Pekka kanssa näin kasvokkain ja kysyi hänen laulujensa taustoista. Niitä löytyy kyllä hänen levykansastaan samoja asioita, mutta tämä Katsooko hän vielä ikkunastaan -laulu. Rakastettu, siunattu laulu. Minä kysyin sen taustaa. Pekka sanoi, että olin pitkällä kokousmatkalla ja perhe oli jo murehtinut, että tuleeko sieltä pelkkä kitara vai tuleeko se isäkin sieltä ehjänä kotiin. Ja kun pääsin sitten kotiin ja rojahdin sohvalle ja kiitin Herraa varjeluksesta, niin huomasin vain sisälläni puhuvani, että jos Herra saisin yhden ainoan laulun enää eläessäni kirjoittaa, niin mikä se olisi? Annatko Herra sen tulla nyt? Ja silloin alkaa tulla, katsooko hän vielä ikkunastaan. Te muistatte kertosäkeen, sama vanha ristinpuu kaikille kaareutuu. Ei ole mitään muuta kestävää kuin tämä sanoma. Sen me kaikki tiedämme. Mutta se nöyryys Pekassa, hän sanoi, että joka ainoa ihminen, jonka minä kohtaan missä tahansa, ja olen vähän näin kasvokkain, jättää minun jälkensä, joka myöhemmin heijastuu minun lauluissani. Silloin on ihmissydän oikea toista ihmistä kohtaan. Niin kuin kasvot kuvastuvat vedessä, niin ihmisen sydän toisessa ihmisessä. Ja näin se, rakkaat ystävät, on. Hoivatkaa sen tähden toinen toistanne, niin kuin Kristuskin on teidät hoivaansa ottanut Jumalan kunniaksi. Kun ajattelin ja katselin tätä sanaa, niin tämä jae profeetta Hesekielin kirjan luvusta 34 nousi todella voimakkaasti sydämelle, jae 16. Kadonneet minä tahdon etsiä, eksyneet tuoda takaisin, haavoittuneet sitoa, heikkoja vahvistaa, mutta lihavat ja väkevät minä hävitän. Minä kaitsen niitä niin kuin oikein on. Raamattua tuntevat varmasti tietävät, että tuo voitaisiin lukea, mutta ylpeätä sydäntä, ylpeätä päätä ja ylpeätä ihmismieltä kantava lähimmäisen edessä minä hävitän. Ja tuo vanhan testamentin tapa sanoa asioita tässä tarkoittaa, että elävä yhteys elävään Jumalaan on poikki. Jollakin pöyhkeilyllä ja kukkoilulla lähimmäisen edessä niin katkaistaan myöskin Herran suuntaan yhteys. Minä tulen varmasti, jos hyvä Jumala suo, niin lähiaikoina jossakin näissä, mitä taltioidaan tuonne YouTubeenkin, niin tulen puhumaan enemmän sanalaskujen kirjan sanasta, joka tässä 3338 käännöksessä on, että petetty veli on vaikeampi voittaa kuin vahva kaupunki. Oikea sana on loukattu veli. Raamattu kansalle kääntää sen oikealla sanalla. Ja rakkaat ystävät, se sana ei tarkoita ensinkään, että se loukattu on nyt jokin herkkä hipiäinen ja vetänyt herneen nenäänsä. Ei ensinkään. Vaan se loukattu veli, siellä on voimakkain hebrean kielen syntiä tarkoittava sana. Jos minä käyttäydyn tässä kenen tahansa teidän edessä tietoisesti haluten loukata ja nolata ja tökkiä jotakuta, niin Raamattu Jumala sanoo, se on minun kasvueni edessä kuin pahin synnin muoto, mitä olla voi. Sen tähden ei ole mikä tahansa asia, mitä me esimerkiksi takanapäin puhumme. Jos me levitämme mainen murhaa meidän lähimmäisistämme, rakkaat ystävät, se on tuolla vastaanotolla kerran edessä, jos sitä ei täällä ajassa laiteta kuntoon. Minä olin 80-luvulla romaani nuorten leirillä kesäleirillä Kangasniemellä viikon ajan. Henry Hedmanin ja Pauli Karppisen kanssa olimme 300 opetusvastuussa. Ja monien raamattutuntien tauolla näin, niin lähdin monien kanssa sinne metsään kävelemään. Ja monia romaaniystäviä, erittäin luottamuksellisia asioita, uskoi siellä ja uskonut lukemattomia kertoja sen lisäksi. Raamattutuntien välillä oli keskustelutilaisuuksia. Ja kerran joku ystävistä esitti sellaisen kysymyksen, että minä hälytin Herran puoleen, rakas Jeesus, Herra, ellei Pyhä Henki anna nyt viisautta, niin minä en pysty tuohon vastaamaan. Se kohdistettiin sillä tavalla kuin minulle. Ja minä rukoilin, Herra, auta nyt. Ja minä sain Herralta seuraavan vastauksen. Te tiedätte, ystävät, olette nähneet, että olen monien kanssa lähtenyt tuonne metsikköön kävelemään. Ja minulla on uskottu erittäin kipeitä, luottamuksellisia, henkilökohtaisia asioita. Ja Jumalan edessä haluan olla ja tulen hänen avullaan olemaan kuin lukittu lähde ja suljettu kaivo. Mutta jos niin onnettomasti jonakin päivänä kävisi, josta Jumala minua varjelkoon ja on varjellut ja tulee varjelemaan, mutta että sain sen, mitä Herra oli minulle antanut sanotuksi, niin minä sanoin, jos minä jonakin päivänä lankeaisin ja pettäisin jonkun teidän luottamuksen, niin minä saisin sen Herralta anteeksi, kun tekisin parannuksen. Ja uskon, että Jumalan armon avulla tekin kykenisitte antamaan minulle anteeksi. Mutta, sama luottamus ei kenties koskaan enää palaisi. Ja tässä, ystävät, se on. Älkäämme leikkikö näiden asioiden kanssa. Jos ja kun meille uskotaan asioita, voivatkaa toinen toistanne. Kun kaikki valtias Jumala uskoo näitä meille. Pyytäkäämme tänään Jumalalta armoa, että ikinä sitä luottamusta ei petetä. Ja muistakaamme tämä. Se ei ole sen henkilön X loukatuksi tulemista, vaan Jumala sanoo, minun eteeni se nousi pahimpana mahdollisena syntinä, kun loukataan tietoisesti veljeä tai sisarta. Me emme ole ihan minkä tahansa asioiden kanssa tekemisissä. Kadonneet minä tahdon etsiä. Eksyneet tuoda takaisin, haavoittuneet sitoa, heikkoja vahvistaa. Minä puhuin pitkän sarjan Radio Patmoksen yleisotsikolla, kun lapsuuteni Raamattu avautuu ja puhuu. Ja yksi 55 minuuttinen jokaisesta noista sanoi silloin ja sanon tässä. Kun me ajattelemme pesästään painutta lintua ja niitä, jotka tulevat sitten Jumalan väkevän käden alla, vavisten kuin linnut kohti Jumalan osoittamaa päätepistettä. Kuka on kadonnut? Kuka on eksynyt? Kuka on haavoitettu? Kuka on heikko? Ja tässä on tämä sana nyt. Joka ainoa ihminen henkilökohtaisen Jeesuksen uskon ulkopuolella on kadoksissa oleva ihminen. Joka ainoa. Joka ainoa ihminen Jeesuksen uskon ulkopuolella on eksyksissä oleva ihminen. Jesaja profetoi, me vaelsimme kaikki eksyksissä niin kuin lampaat. Mutta Herra näki hyväksi runnella häntä, meidän mestariamme. Hänet tehtiin ristillä synniksi, meidän tähtemme. Ja kun me hänen sielunsa panemme vikaukun uhriksi, niin kuin profeetta puhui, niin sitten alkaa tapahtua asioita. Vielä kerran, ulkopuolella elävän Jumalan yhteyden ja Jeesuksen uskon. Joka ainoa ihminen on kadoksissa oleva ihminen, eksyksissä oleva ihminen, heikko ihminen. Ja Jumalalle kiitos, me saamme olla sitä itsessämme. Mä mietin koko aika, mitä minä voin sanoa ja mitä minä en voi sanoa, mutta kuulostellaan, mitä Herra, minkälaista puhetta hän jatkaa. Me käännämme psalmien kirjan ja psalmi 84, johon kaiva siinä alussa jo viittasin, erittäin merkillinen sana koskien kadoksissa olevaa lintua ja miten sen vertauskuvan kautta Herra puhuu tässä ihanassa psalmissa 84. Veisuun johtajalle veisataan kuin viinin korjuulaulu, koorahilaisten virsi. Kuinka ihanat ovat sinun asuinsiasi, Herra Sebaot. Minun sieluni ikävöitsee ja halajaa Herran esikartanoihin. Minun sydämeni ja ruumiini pyrkii riemuiten elävää Jumalaa kohti. Ja sitten löysi hän lintunen majan ja pääskynen pesän, johon se poikasensa laskee. Sinun alttarisi, Herra Sebaot, minun kuninkaani ja minun Jumalani. Se on merkillinen pesä, mistä Raamattu Jumala puhuu, mistä löytyy se koti, jota paossa ja josta poissa ihminen on ollut. Ei ole yhdelläkään mitään oikotietä, vain alttari Herran Jeesuksen kasvojen alla, syntinsä tunnustaen ja ne hyljäten, Jumalan armoon turvaten. Me jatkoimme Eilin kanssa keskustelua silloin viikko sitten, kun tulimme. Ja en minä voi kuin hämmästellä, vaikka olen nyt 7,5 vuotta, siitä saakka kun hän 6 kuukauden ikäisenä ensimmäisenä sananaan katsellessaan Espanjasta juutalaisten parista tuomaani menorataulua olkapäälläni, niin sanoi kirkkaalla kuuluvalla äänellä, Abba, 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 ja toisti semmoinen päivän aikana. Siitä saakka on tullut niin paljon, että toisaalta ei tarvitsisi ihmetellä, mutta toisaalta ei voi kuin ihmetellä, miten Herra arvossaan puhuu. Jotenkin siellä Pyhä Henki vei Eelin ajatukset tuonne taivaallisiin. Minä olen koskaan hänelle sanonut sellaista, enkä johdatellut keskustelua siinä sillä tavalla, kun hän alkoi yhtäkkiä puhua. Me katselimme jo siinä Hesekielin sanassa, että Herra etsii heikot, eksyneet, kadonneet, mutta ylpeät lihavat hän hävittää. Sanaakaan siitäkään jakeista eikä mistään ylpeydestä keskusteltu. Tämä poika alkoi yhtäkkiä puhua, että kun me kerran olemme siellä taivaassa, niin yhdelläkään meistä ei ole mitään omia ansioita. ja näin se on. Ja sitten hän sanoi, isi, siellä ei ole mitään ylpeätä eikä mitään ylpeyttä. Oi rakas Jeesus, jospa me täällä käsittäisimme jo, mitä se tarkoittaa. Että kaikki ylpeys, näin kirjoille, mutta minä sanon, että kaikki ylpeyden piru, kun se nostaa päätään ja se asuu meidän alemmassa langimmassa aadamilaisessa luonnossamme. Jos se pääsee apajalle, niin se kyllä ilmoittaa olevassa alostaan. Yksi tie, ristin tie, Jeesuksen ansion tie, pyhän hengen voima, jolla voidaan tällaiset järkyttävät lihanteot kuolettaa. Mutta se, että lapsi sanoo yhtäkkiä aivan oma-aloitteisesti, niin minä näen sen tätä tilaisuutta varten. Ehkä täällä istuu joku ystävä, joka löysit itsesi hiljattain ylpeyden pirun merkkaamana. Katso, nyt on otollinen aika, nyt on pelastuksen päivä. Täällä on niin paljon Jumalan ihmisiä, että ei tarvitse kynästä vääntää. Niin Jumalan lain alaisuudet tuntevia ihmisiä, ystäviä täällä, veljiä, sisaria, jotka tiedätte sen, että kun minä nyt jaan tällaista asiaa teidän kanssanne, niin hengen maailman lainalaisuus on tämä. 100% varmasti tulee koetelluksi tulevina päivinä. Nostaako joku pöyhkeinen piru omassa ajatusmaailmassaan? Että kyllä minä sain mahtavasti aikaan. Minä olin vuosia sitten Lapualla Etelä-Pohjanmaalla kokouksessa ja vanha pappa tuli käyttämään todistuspuheenvuoron. Ja sen ydin oli tämä. Me olimme vaimoni kanssa Herran edessä rukouksessa ja me ja minä itsekin päätin jättää kaiken, mitä minulla on. Se on tästä eteenpäin Herran seuraavana päivänä minun polkupyöräni varastettiin. Se tulee usein niin pian koeteltavaksi, kun me jätämme Herran käsiin näitä asioita. Ja tiedättekö, se pappa oli hengellinen pappa. Se kokonaisuus oli valtavan murtava, mikä hän puhui siinä. Mutta hän tuollaisella lyhyellä käytännön esimerkillä kaivoi esiin sen niin kerta kaikkiaan ihanalla tavalla. Mitä on meidän vanha langennut aadamilainen luontomme ja mitä Herra haluaa meissä vaikuttaa ja saada aikaan. Kun ajattelin tuota eilin sanomista niistä taivaallisista, niin missä Jesajan kirjan luvussa se nyt mahtaa ollakaan? Jesaja 34. Ja sieltä kaksi jaetta, jae 20 ja 24. Katso Sionia, juhliemme kaupunkia. Sinun silmäsi näkevät Jerusalemin rauhaisan asuinsijan, telttamajan, jota ei muuteta, jonka vaarnoja ei ikinä reväistä irti, jonka köysistä ei yhtäkään katkaista, eikä yksikään asukas sano, minä olen vaivan alainen. Kansa, joka siellä asuu, on saanut syntinsä anteeksi. Sinä on ainoa tuntomerkki, joka jotakin painaa siellä. Mauri Wiksten silloin 82 opettaessaan Raamattuopistolla. Minä muistan, kun eilisen päivän monia hänen valtavan kirkkaita ja syvällisiä, jotkut niihin saattavat loukkaantuakin, esimerkiksi seuraavaan. Hän sanoi, puhui ulkokultaisuudesta, farisealaisuudesta, teeskentelystä, niin edelleen. Sitten hän katseli silmälasiensa yli meitä ja sanoi, että en minä sunkaan epäilytä teitä tällainen vaivaa. Mutta siltä varalta, että tauti joskus puhkeaa, minä rokotan, ettei epidemia leviäisi. Ja sitten hän sanoi, että kaikkien herätysten liepeillä on majaillut aina tämä farisealaisten lahko. Ja siten on aina ollut myöskin helluntai-fariseusten lahko. Näin Mauri, joka vuosikymmenet oli helluntai-herätyksessä. Kuka, rakkaat veljeni ja sisareni, näet tunnet teitä kuin aivan 2-3 täältä. Enkä tiedä teidän hengellistä taustanne, missä seurakunnassa olette, mihin kuulutte. Mutta tämä on Maurin sanomaan liittyen, niin minä muistin. 80-luvun puolivälissä eräs veli järjesti Korpilahdelle, siihen Jyväskylän eteläpuolelle isolle koululle, koulujuhlasaliin kokoukseen. Silloin oli allekirjoittaneista laitettu yhtä ja toista puskaradiolla lävitse Suomen siimin. Minä lähestyin paikkakuntaa ja tulin tämän perheen kotiin. Minä kysyin, no minkälainen on ilmapiiri ollut? Ilmapiiri on ollut hyvä. Ainoastaan paikkakunnan helluntailaiset ovat kuin Koskelan Akseli. Akseli katseli hevosensa hänen juureen. Mutta rakkaat ystävät, hänkään ei yrittänyt olla sukkela ja nokkela ja arvostella eri kirkkokuntien ihmisiä. Hänen tarkoitusperänsä oli, että sellaisissakin seurakunnissa, missä vuosikymmeniä on oltu uskossa, niin voi kuinka pienestä lähtee liikkeelle kaiken maailman mainemurhakampanjat ja liha nostaa päänsä valtaistuimelle. Kuka meistä on suurin, kuka meistä on kuka? Ja nyt, rakkaat ystävät, miksi minä koin, että Herra ei ainoastaan sallinut, vaan suorastaan käski tämän sanoa. Jokainen saa olla eri mieltä, jos Jumalan kasvojen alla kokee. Kuka kokee missäkin hengellisen kodin, sanoo sen sitten lainausmerkeissä tai ilmalainausmerkkejä, missä kokee saavansa olla Jumalan pöydässä, elävä Jumalan pöydässä, Jumalan sanan pöydässä. Herra, siunatkoon siellä. Ja kaikkialla, missä puhtaasta sydämestä huudetaan Herran nimeä, niin kuin Raamattu sanoo. Herra, siunatkoon joka ainoassa sellaisessa paikassa. Mutta yhden asian minä rohkenen sanoa. Ja se on tämä. Me olemme viimeistään nyt tulleet aikaan, jolloin Jumala ei halua meidän täällä alhaallakaan enää. Hän ei halua meidän identifioituvan, samaistuvan jonkin kirkkokunnan tittelin mukaan. Sitten jos on saman kirkkokunnan titteli oven ja pään yläpuolella, niin sitten ollaan veljiä ja sisaria. Ei. Jumala haluaa meidän tunnustautuvan ja olevan veljiä ja sisaria, koska meissä on taivaallisen isän hengellinen perintötekijä. Ja olemme syntyneet pyhän hengen voimasta ja Jeesuksen veri on pessyt puhtaaksi meidät synnistä. Ja koska siellä ei kysellä minkään kirkkokunnan lippuja, niin miksi täällä enää tarvitsee kyltittää ja karsinoida ihmisiä sillä tavalla? Kun Jumalan henki on meissä synnytellyt meidät uudesti ylhäältä sanan ja pyhän hengen voiman kautta, niin silloin taivaassa tunnistetaan tämä tekijä. Ja silloin on niin helppo siunata ja rakastaa, olkoon mikä tahansa se paikka, jossa me olemme olleet. Rakkaat ystävät, minä sanoin Hämeenlinnassa 3 viikkoa sitten, jotka olette ehkä YouTubesta nähneet, että Martin Luther ei olisi koskaan halunnut, että hänelle nimelleen mitään luterilaista kirkkoa perustetaan. Wesleyn veljekset eivät milloinkaan halunneet pystytettävän metodistikirkkoa. Ei koskaan. Mutta he olivat väkevästi Herran käytössä. Ja sitten löytyi ihmisiä, jotka halusivat tehdä nimen tuonne joukolle. Minä kerroin siellä John Wesleystä, pieni laiha mies, jota erittäin aggressiivinen, väkivaltainen mies vainosi, jota piti ihan pelätä. Ja kerron, tuo korilla tulee John Wesleyä vastaan ahtaalla polulla ja lyö itsensä tanaan siihen, että minä hänen hullun edestä väistyt koskaan. Vesi nostaa hattua ja kiertää tuolta sivusta ja sanoo, mutta minä teen niin aina. Ja se oli sellainen sana, että se oli kuin märkä säkki se korilla, se ei kyennyt tekemään mitään. Ja Jumalan mies sai rauhassa jatkaa matkaansa. Rakkaat ystävät, kaikista tässä olisi meille varmasti paljonkin varteen otettavaa. Katso Sion ja juhliemme kaupunkia, sinun silmäsi näkevät Jerusalemin, rauhansa asuinsijan, telttamajan, jota ei muuteta, jonka vaarnoja ei ikinä reväistä irti, jonka köysistä ei yhtäkään katkaista, eikä yksikään asukas sano, minä olen vaivanalainen, kansa, joka siellä asuu, on saanut syntinsä anteeksi. Tämä voi olla arka asia sanottavaksi, mutta minä sanon kuitenkin, minulle hyvin, hyvin rakas juutalainen perhekunta, juutalais-suomalainen, iäkäs juutalaismies, joka on käynyt kokouksessa monta kertaa. Kun Herra antoi jotakin hyvin harvoin esissä olevaa näkökulmaa, kun me olemme sananjulistajan paikalla, liian harvoin. Se on kuorutettu liian usein. Julistetaan Jeesusta plus kirkokuntaa. Jeesusta plus herätysliikettä. Jeesusta plus jotakin muuta. Ja tämä kirja antaa yhden ainoan tehtävän. Saarnaa sanaa. Astu esiin sopivalla sopimattomalla rajalla. Aika tulee, jolloin he korvasyyhynsä haalivat itselleen opettajia. Heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Kahdesta eri sanan kohdasta, mutta samalta alueelta. Se, mitä Herra pani puhumaan iäkkäälle juutalaismiehelle ja hänen sydämelleen, ei ole kysymys siitä, että sinun tulisi vaihtaa uskontoa. Ei ole kysymys siitä, että Israelin Jumala, Raamatun Jumala, kutsuu juutalaista ihmistä johonkin kristin uskontoon. Ei. Vaan kysymys on siitä, että Raamatun Jumalan aivoittelema juutalaisuus saa täyttymyksensä silloin, kun Messias Jeshua asuu uskon kautta ihmissydämessä. Mutta toisin ei ole sinun ja minunkaan kanssa, rakkaat ystävät täällä. Jospa voisi olla niin, että kaikki tällainen, puhumattakaan, että julistetaan sanaa plus psykologiaa, sanaa plus filosofiaa. Ristivoittolehdessä oli 84 muistaakseni iso otsikko, psykologiastako lisävalaistusta evankeliumiin. Kun minä luin sen, niin minä aivan ääneen varaan, niin ei tippaakaan. Ja sitten kyselin, Herra, minä haluan tuon puhua Turun helluntaiseurakunnan saarnatuolista, maksoi mitä maksoi. Mitä sinä näytät siitä? Seuraavan kaltaisen asian. Jos te kuvittelette auringon sateen, vaikka tuolta lampusta, joka tulee säden näin, sehän sokeuttaa ihmissilmän todella nopeasti, jos siihen katsoo suoraan. Kirkkain mahdollinen valo, minkä ihminen keinotekoisesti saa aikaan, on niin sanottu kalsiumkaaren valo, joka on erittäin kirkas valo. Mutta jos se kalsiumkaaren kirkas valo pannaan siihen auringon säteelle suoraan, tiedättekö mikä se on siinä? Se on pelkkä musta piste. Ja tästä Herra sanoi, vastaus kysymykseen psykologiastako lisävalaistusta evankeliumiin ei tippaakaan. Ihmispsykologia, sen kirkkaan evankeliumisäteen, joka Jeesuksen kasvoista loistaa, ihmispsykologia on pelkkä kurja musta piste. Ja näin se, rakkaat ystävät, on ja näin sen tulee olla. Mutta yksi asia, kun kaikkivaltias Jumala näitä puhuu. Minä en tiedä, tiedättekö te, mutta nuorempien hellu- tai teologien parissa on jo melko lailla väkeä, jotka nauravat pilkallista laulua suurin piirtein, kun puhutaan Israelista Jumalan valittuna kansana ja Jeesuksen takaisin tulosta. Mutta Israel on Jumalan valittu kansa ja tulee pysymään sinä. Ja Jeesus tulee takaisin.
Amen.
Eikä kysy hellun tai teologeilta, saako tulla vai eikö saa tulla. Eikä arkkipiispoilta eikä piispoilta. Hän tulee, kun aika on, ja hän noutaa meidät taivaan tuuliin. Herra olkoon kiitetty. Ja me saamme tehdä kuin kenraali Allenby kerran Jerusalemin edessä. Tulee ainoa arvollinen, joka on arvollinen valkoisella ratsulla ratsastamaan Jumalan kaupunkiin. Ja me olemme tässä kuin sillä paikalla. Vertauskuvallisesti me riisumme kengät jalastamme sillä paikkaassa seisomme, on pyhä maa. Ja elävä Jumala tulee vahvistamaan sanansa. Minulla Eki veli, kun istut siinä, niin jos minä saan pyytää, että voisitko tulla aivan pienen hetken kuluttua tänne mikrofonin taakse rukoilemaan, ja jos Herra sinulle jonkin kehoituksen sanan tai jotakin sydämelle antaa, niin tuo se esiin. Mutta se, mihinkä minä koen päättää tällä kertaa, rakkaat ystävät, palata siihen, että kuin pesästään painut lintu on ihminen, mies ja nainen, paossa kotipaikoiltaan. Jos se on pelastuskysymyksen suhteen sinulla nyt, älä pakene enää yhtä ainutta iltaa tai päivää. Ota Jeesus, anna hänen tulla elämääsi tänään. Jos sinä olet Jumalan tahdosta, sinä tiedät, tämä oli kerran Jumalan tahto. Minä tein väärän valinnan. Mene sen kanssa tänä iltana Herran kasvojen eteen. Jos sinä olet paossa sellaiselta kotipaikalta, jossa kaikkivaltias Jumala haluaa sinun Jeesuksen poikansa ruumiissa olevan ja sitten siitä palvelevan, niin tule tänään ja Herra uudistaa kutsu. Eli oli 5-vuotias. Hänen lempipaikkaansa oli jo 2-vuotiaana se palavan pensaan luku toisesta Mooseksen kirjasta. Hän osasi kuin vettä valaen 5-6 jaetta ulkoa. Ja usein sitä hänelle luin. Mutta sitten pitkän tauon jälkeen, 3 vuotta sitten, tuli keskustelua. Muistatko Eelisen? Tietenkin hän muisti. Ja minä kysyin vielä, no kuka siellä palavassa pensaassa oli tai mikä. Hän sanoi, Jeesus. Sitten minä sanoin, että eikö se ollutkin eli merkillinen juttu, että se pensas ei kulunut, vaikka se paloi ilmitulessa. Ja muistin Veikko Mannisen sanan, pensas ei kulunut, mutta Mooses kului. Näissä on Jumalan tulen äärellä aina. Eli kuunteli sitä vähän aikaa. Ja sitten hän sanoi 5-vuotiaana, mutta isi, sitten kun se tilanne oli ohi, niin kyllä se pensas sitten alkoi kulua, koska Jeesus ei enää ollut siellä sisällä.
Amen.
Ja rakkaat ystävät, jos sinun sallitko, en pidä sinua metsäläisenä, mutta sallitko, että tuo vertauskuvan kautta, jos sinun elämäsi pensaasta Jeesus on mistä tahansa syystä poissa tänä iltana, niin sinun elämäsi alkaa tästä eteenpäin kulua liian nopeasti. Älä jatka sitä enää. Tule kuin pesästään painut lintu. Tule hänen tykönsä, hänen vastaanotollensa, mikä ikinä asiasi onkaan. Rakas Eki-veljeni, niin saanko pyytää, että jos tulette, mitä Herra sinussa ja kauttasi vaikuttaa. Jeesus teitä, rakkaat ystävät, kaikkia siunatkoon koko sydämestä.